Αλληλούια, ζει ο Κύριος μας, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε στην 915 σελίδα είμαστε. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είμαστε στο γιώτα κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 38. Σελίδα 915. Διαβάζω από το 38 εδάφιο, στην αριστερή στήλη, στο κάτω μέρος. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθε εις κόμην την Α, και γινή της ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφήν καλουμένη Μαρίαν, ήτης σε καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε τον λόγον αυτού. Ιδε Μάρθα ενισχολεί το εις πολλήν υπηρεσίαν. Και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε, Κύριε δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδαν, ήτις δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Θα διαβάσουμε βέβαια και από το γιώτα αλφα κεφάλαιο, αλλά να δούμε αυτό το περιστατικό που πραγματικά είναι έτσι πολύ διδακτικό. Ο Κύριος ενώ ανεχώρη, απήρχετο, θυμάστε στο προηγούμενο μάθημα είχε πει αυτή την μοναδική παραβολή πραγματικά του καλού Σαμαρίτη, και ενώ απήρχετο λέει, εισήλθε εις κόμη την Α. Αυτή η κόμη ήταν η Βυθινία, το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας. Ένα προάστιο των Ιερουσαλήμων ήταν η Βυθινία και το ξέρουμε από τον Ιωάννη. Και κάποια γυναίκα, λέει, ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκο αυτής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η Μάρθα, γι' αυτό και την αναφέρει έτσι. Όπως και αυτή είχε αδελφείο καλουμπένη Μαρία, εδώ για πρώτη φορά πάλι αναφέρει και τη Μαρία. Και το λέω αυτό, είναι σημαντικό γιατί. Πολλοί μπερδεύουν τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, με την αμαρτωλή γυναίκα που έχει προαναφέρει ο Λουκάς εδώ που πήγε στην οικία του Σίμωνος και άλυβε τα πόδια του Κυρίου και με τις τρίχες της τα σκούπιζε, αλλά και με τη Μαγδαληνή που ήδη τις έχει αναφέρει. Εδώ αναφέρει τη Μαρία σαν να την αναφέρει για πρώτη φορά, που σημαίνει ότι ήταν τρία διαφορετικά πρόσωπα. Δεν έχουν σχέση δηλαδή μεταξύ τους. Και η Μάρθα βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τον υποδέχεται, αλλά είναι η πρώτη φορά που το αναφέρει ο Λουκάς το όνομα αυτό, γι' αυτό και αναφέρει γινή ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Όπως ξέρουμε όμως από τον Ιωάννη, ο Κύριος αγαπούσε, λέει, τη Μάρθα και την αδελφή αυτής και τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος ήταν αυτός τον οποίο ανέστησε ο Κύριος, που ήταν 4 μέρες πεθαμένος μέσα στο βλήμα. Και όταν αρρώστησε, οι αδερφές του, η Μαρία και η Μάρθα, στείλανε απεσταλμένους και του είπαν εκείνον τον οποίον αγαπάς ασθενή. Και εκεί σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος αγαπούσε, λέει, τη Μάρθα και τη Μαρία και τον Λάζαρο, που σημαίνει ότι ήταν τακτικός σε αυτό το σπίτι ο Κύριος. Ίσως όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα να τον φιλοξενούσαν εδώ οι αδερφές μας. Και η μεν Μαρία έκατσε στα πόδια του Κυρίου και άκουγε το λόγο του Θεού, που σημαίνει ότι ο Κύριος με το που μπήκε στο σπίτι δεν έκατσε να κουβεντιάσουν περί ανέμων και υδάτων, άρχισε τη διδασκαλία, αδελφοί αγαπητοί. Άρχισε να τους μιλάει. Να τους μιλάει το λόγο του Θεού. Και μάλιστα καθίστασε, σημαίνει ότι δεν είπε κάτι έτσι στο ποδάρι, δύο λόγια, μια προτροπή. Άρχισε τη διδασκαλία κανονικά. Μεγάλο μάθημα. Πάμε καμιά φορά για τις κοινωνίες. Βέβαια, έχουμε και ωραίες κοινωνίες, πολύ ωραίες που πραγματικά οικοδομούμαστε, αλλά αρχίζουμε, λέμε για τόνα, για τ' άλλο, για τ' άλλο, για το παράλλο και χάνουμε το χρόνο μας ουσιαστικά και μπορεί να χάσουμε και την ειρήνη μας καμιά φορά, έτσι, με πράγματα άσχετα. Το καλύτερο είναι αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η κοινωνία μας πρώτα απ' όλα. Αυτή η κοινωνία μεταλλήλων που αναφέρει ο Ιωάννης, λέει, αν περπατώμεν εν το φωτί έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Η κοινωνία μας πρέπει να είναι κοινωνία Αγίων. Γιατί η κοινωνία ημών, λέει ο Ιωάννης, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού και μεταλλήλων βέβαια των αδερφών μας. Γιατί ένας που αγαπάει τον Κύριο δεν μπορεί να μην αγαπάει και τα αδέρφια του, τα παιδιά του Θεού, αλλά η κοινωνία είναι τέτοια, αδερφοί αγαπητοί. Και η μεν Μαρία κάθισε στα πόδια του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού, που σημαίνει μετά πολλής προσοχής, άκουγε συνεχώς, δεν έφυγε κανέναν λόγο να πέσει κάτω, ενώ απ' την άλλη η Μάρθα ενισχολεί το εις πολλήν υπηρεσία. Και οι δυο για τον Κύριο το κάνουν, το ξέρετε. Και η Μάρθα το κάνει για τον Κύριο και η Μαρία γιατί χαίρεται να ακούει τον Ιησού Χριστό. Και η Μάρθα θέλει να τον περιποιηθεί. Τον κάλεσε στο σπίτι της. Πρέπει να ετοιμάσει ένα κάρο φαγητά, όπως κάνουμε και εμείς τώρα, έτσι. Να σας πω και τη μαύρη αλήθεια, εμάς μας αρέσουν οι Μάρθες περισσότερο παρά οι Μαρίες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι γίνεται και εκεί. Είναι ένα καλό μάθημα, πολλές φορές το λέω. Μια μακαροναδίτσα, λέω, φτάνει. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε και ντολμαδάκια και λαχανοντολμάδες, να φτιάξουμε και κανένα στιφάδο, να φτιάξουμε και κανένα αυτό, και να φτιάξουμε και κανένα άλλο. Και ασχολείται η γυναίκα και φτιάχνει και φτιάχνει και φτιάχνει και τρέχει και πάει και δεν ακούει τίποτα. Η κοινωνία που γίνεται μέσα είναι η σπιτονοικοκυρά και όσοι τη βοηθάνε δεν ακούνε τίποτα απολύτως. Μπορεί άλλοι να συζητάνε ωραία πράγματα, εμπειρίες, αυτό και άλλοι να μην. Όπως και η Μάρθα. Πήγαινε, ερχόταν, άρπαγε κανένα λόγο από, από αυτά που έλεγε ο Κύριος, αλλά δεν άκουγε τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ενώ η Μάρθα ενισχολείται εις πολλή υπηρεσία και προφανώς ήταν μόνη της, θα πέρναγε, θα κοίταζε τη Μαρία που καθόταν στα πόδια του Κυρίου και τον κοίταζε στα μάτια. Θα την ξανακοίταζε, αλλά κάποια στιγμή σταματάει, λέει. Αυτό λέγεται αναισθησία, ας πούμε, έτσι. Έτσι το είπε, το είδε η Μάρθα και λέει, Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκει μόνη να υπηρετώ. Και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να το κατανοήσουμε. Ο καθένας αυτό που κάνει, νομίζει ότι αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι. Ότι αυτό που κάνω εγώ είναι το σωστό και όλοι οι άλλοι πρέπει να μιμηθούν. Έτσι νομίζει η Μάρθα τώρα. Και αν δεν έλεγε ο Κύριος τη γνώμη του, πολλοί από εμάς τα λέει, δίκιο έχει. Τέτοια αναισθησία η άλλη τώρα, κοίταξε, έχει κάτσει εκεί πέρα και η άλλη τρέχει, σκοτώνεται και αυτή τίποτα, αναισθησία εκεί πέρα, κάτι και ακούει. Έτσι θα λέγαμε. Αλλά ας γίνουμε σοφοί χριστιανοί και ας περιμένουμε να ακούσουμε πρώτα τη γνώμη του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί πολλές φορές και εμείς έχουμε ενστάσεις ως προς τα συμπεριφορά άλλων, αλλά δεν έχουμε δίκιο. Δεν έχουμε δίκιο. Και σας λέω ότι ο κάθε χριστιανός αυτό που κάνει εκείνη την εποχή ίσως το θεωρεί το σπουδαιότερο και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι. Πρέπει να επισκεφτόμαστε τους αρρώστους στο νοσοκομείο. Λέει, γιατί αυτός κάθε μέρα πάει και επισκέπτεται τους αρρώστους στο νοσοκομείο. Καλά δεν κάνει, καλά κάνει. Καλά κάνει. Αυτό το έργο του έχει αναθέσει ο Θεός. Ο άλλος, ξέρω εγώ, πάει και βοηθάει, ξέρω εγώ, αυτό, ταΐζει αστέγους. Καλά κάνει. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε το ίδιο. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει να μάθουμε τι έργο έχει και τον καθέναν από εμάς ο Κύριος, το ξέρετε. Για τον καθέναν από εμάς ο Κύριος έχει κάποιο έργο. Κάποτε στην αρχή που τρώγαν όλοι μαζί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, οι Απόστολοι ήταν αυτοί που ασχολιόταν με τα πάντα. Ταΐζανε το αυτό, εν τω μεταξύ έγινε και γογγισμός γιατί λέει αδικιόταν οι χείρες των, μάλλον οι Ελληνιστές, περισσότερα δίνανε περισσότερα φασόλια στους Ιουδαίους παρά στους Έλληνες και έγινε μουρμούρα και γκρίνια. Και στέκεται ο Πέτρος και ξέρετε τι λέει. Αδελφοί λέει, δεν είναι καλό εμείς λέει να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονώμε εις τραπέζας. Γιατί ήταν υπερήφανος ο Πέτρος και όχι αδελφοί, ήξερε τι έργο του είχε αναθέσει ο Θεός. Λέει, θα βάλουμε 7 διακόνους, θα φτιάξουμε που θα είναι πλήρη σοφίας και πνεύματος Αγίου και να ασχολούνται με αυτό. Εμείς λέει, θα μένουμε στη διακονία του λόγου και στις προσευχές. Γιατί εκεί τους θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει λοιπόν όλους να κάνουμε το ίδιο. Και ούτε να σκέφτεσαι, εγώ κάνω αυτό και κανείς άλλος δεν με βοηθάει. Αυτό σου δώσε ο Κύριος να κάνεις. Κάν' το. Μόλις σου την καρδιά και θα έχεις το μισθό σου από τον Κύριο. Μόνος μου θα καθαρίζω την αίθουσα που ακούσαμε και το πρωί για την καθαριότητα, που πρέπει όλοι, ξέρω εγώ, να βοηθά, να βοηθεί όπως, όποιος μπορεί. Αλλά το θέμα είναι, κάνε αυτό που κάνεις με την καρδιά σου. Και μη ζητάς όλοι να κάνουν το ίδιο που κάνεις και εσύ, όχι. Για τον καθέναν ο Κύριος έχει κάτι διαφορετικό. Και εδώ βλέπετε τη Μάρθα με απέτηση. Είναι σίγουρη ότι έχει δίκιο. Υπέ λοιπόν προς αυτή να με βοηθήσει. Επιτέλους. Δεν βλέπεις τόση ώρα, πηγαίνω, έρχομαι. Την κοιτάω, τίποτε αναισθησία, δεν δίνει σημασία, μη χάσει καν αυτό και νομίζει ότι έχει δίκιο απόλυτο. Είναι σίγουροι για αυτό το πράγμα. Όπως και οι μαθητές όταν αγανακτήσαν, όταν αυτή η Μαρία έσπασε το αλάβαστρο του μύρου και στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη το αναφέρει πριν πάει ο Κύριος για το πάθος του και άλυψε τον Κύριο και μύρισε όλο το σπίτι, σηκώθηκε πρώτος ο Ιούδας και όλοι οι υπόλοιποι εν χορό αγανακτισμένοι. Γιατί να γίνει τέτοια σπατάλη. Αυτό το μύρο θα μπορούσαν να το πουλήσουν 300 δινάρια. Να δοθεί στους φτωχούς. Και έφυγε έτσι χωρίς λόγο. Όταν μίλησε όμως ο Κύριος, ξέρετε τι είπε? Αφήσατε αυτήν, διότι καλό έργο έκανε σε με. Διότι πρόλαβε να μαλλίψει το σώμα μου για τον ενταφιασμό μου, λέει, ακούτε. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδερφοί αγαπητοί. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του και ο Κύριος. Να αφήνουμε το Θεό να μιλάει πρώτα και μετά να μιλάμε εμείς. Γιατί βλέπετε εδώ ο Κύριος δεν της είχε πει τίποτε μέχρι εκείνη την ώρα που γύρναγε από αυτό. Δεν της είπε: Μάρθα, κάτσε να ακούσεις, παιδάκι μου. Κάτσε να ακούσεις κι εσύ και αυτά θα βρίσκουμε τα αργότερα. Δεν της είπε τίποτα, αλλά τώρα την επιπλήττει. Τώρα που του δίνει την αφορμή. Μάρθα, Μάρθα, λέει, μεριμνάς και αγωνίζεσαι για πολλά. Πλην ενός είναι χρεια. Και εδώ είναι να καταλάβουμε κι εμείς, αδελφοί αγαπητοί, ενός είναι χρεια, το ξέρετε. Και εμείς αποσπόμαστε και περισπασμούς πολλούς να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο και τίποτε δεν κάνουμε σωστό στο τέλος. Τίποτα. Ασχολιόμαστε με χίλια δυο πράγματα ενώ ο Κύριος τι μας είπε? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα είναι δικό μου θέμα. Εγώ θα σας τα προσθέσω. Που σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τα πνευματικά. Ο Δαβίδ που το είχε καταλάβει λέει σε έναν ψαλμό, στο ΚΖ ψαλμό, «Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Καλά Δαβίδ, είσαι βασιλιάς, διοικείς ένα τέτοιο λαό και έχεις ένα ζητάς μόνο, δεν έχεις 500.000 προβλήματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει τον Δαβίδ είναι να είμαι στο Θεό κοντά, να είμαι μαζί με τον Κύριο, να είναι ο Θεός μαζί μου, αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η λύση και για μας αδερφοί όλων των προβλημάτων μας, να είναι ο Θεός μαζί μας. Και ο Θεός θα είναι μαζί μας βέβαια όταν εμείς είμαστε μαζί Του. Όταν εμείς κινούμαστε μέσα στα όρια τα οποία ο Θεός μας έχει βάλει, τότε θα είναι μαζί μας ο Θεός. Και τότε τι θα γίνει? Όλα θα γίνονται πιο απλά. Όλα. Τα προβλήματά μας τι θα κάνουμε? Πηγαίνουμε να τα αφήνουμε στον Κύριο. Κύριε ανάλαβε. Και θα αναλαμβάνει, βέβαια θα αναλαμβάνει. Και θα απαντάει και βέβαια θα απαντάει. Όχι βέβαια όπως θέλουμε εμείς ή στην ώρα που θέλουμε εμείς, όχι. Θα απαντάει με τον τρόπο του ο Κύριος. Και να ξέρετε και κάτι, απάντηση του Κυρίου είναι και το όχι. Το ξέρετε? Λέει και όχι ο Κύριος. Και μάλιστα σας το λέω με κάθε παρησία, για τα όχι του Κυρίου θα τον ευχαριστήσουμε περισσότερο από όσο για τα ναι του. Γιατί το όχι του Κυρίου σημαίνει σε προφυλάσσω από μια κατάσταση που εσύ δεν μπορείς να δεις μπροστά σου. Δεν ξέρεις. Εσύ νομίζεις ότι αν τα πράγματα γινόταν έτσι θα ήταν τέλεια και ιδανικά. Εσύ το λες. Αν όμως σ' αφήσω θα φας τα μούτρα σου και θα σου εξηγήσω μετά τι γίνεται. Όπως κάποτε θυμάμαι ένα ενύπνιο που μου είχε δείξει ο Κύριος. Οδηγούσε, ήταν δίπλα ο πατέρας μου. Με χαϊδεύει πριν ξεκινήσουμε. Ξεκινάω εγώ, βλέπω μπροστά μου ντουβάρι. Δεξιά εγώ. Δεξιά. Άλλο του βάρει από δεξιά. Αριστερά εγώ. Περνάω με κάτι πρασινοκόκκινο, κάτι μάλλον πορτοκαλοκόκκινα, πέρασα και με κατακόκκινα, έκανα και τις παραβάσεις μου και ενώ έβλεπα ότι πήγαινα από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, εγώ συνέχιζα. Συνέχιζα. Και έφτασα στο τέλος, στο τέρμα του πουθενά, δεν υπήρχε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω και σταμάτησα. Και το έπαθα μετά βέβαια. Λέω, Κύριε, εγώ θέλω αυτό. Προσπάθησε ο Κύριος να μου πει, δεν είναι καλό να στο δώσω, εγώ το θέλω, λέω, πάρ' το μου λέει. Τα έφαγα τα μούτρα μου, μετά λέει, Κύριε ελευθέρωσέ με, Κύριε δεν το θέλω, γιατί δεν το θες, εσύ δεν μου το ζήταγες, πάρ' το. Αδερφοί αγαπητοί, να γίνουμε σοφοί χριστιανοί. Όταν σου κλείνει την πόρτα ο Κύριος, μην πας να την παραβιάσεις. Όταν σε βγάζει μπροστά σε ντουβάρι, γύρνα πίσω. Μην πας δεξιά ούτε αριστερά, πίσω γύρνα. Ο Κύριος σε περιμένει πίσω. Εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον, λέει, εκεί σε περιμένω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ενώσει λοιπόν είναι χρεια και αυτό πρέπει να επιμεληθούμε κι εμείς, γιατί καμιά φορά μπορεί και εμάς να μας λείπει ένα, όπως έλειπε σε αυτό το νεαρό, τον πλούσιο. Ένα του έλειπε. Αλλά αυτό το ένα ήταν ικανό να τον βγάλει έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Μπορεί μια αδυναμία να έχω, αλλά αυτή η αδυναμία, θυμηθείτε και τον Ηρώδη που αποκεφάλισε τον Ιωάννη, σημειώνει ο Μάρκος κάτι μοναδικό. Επειδή ήξερε ο Ηρώδης, λέει, ότι ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος δίκαιος και άγιος και ήξερε πόσο τον μισούσε η Ηρωδιάδα που ήθελε να τον σκοτώσει, τον διεφύλατε, λέει. Και μάλιστα συνεχίζει και λέει, και έκαμε πολλά ακούων αυτού του Ιωάννου και ευχαρίστω οίκου αυτού. Ποιος ο Ηρώδης? Ο Ηρώδης. Ναι, ο Ηρώδης. Έκανε πολλά ακούων αυτού. Ξέρετε τι δεν έκανε? Αυτό που του έλεγε ο Ιωάννης, άσε αυτή τη γυναίκα, δεν σου ανήκει. Αυτό μόνο δεν έκανε. Αλλά αυτό τον οδήγησε στην απώλεια, αδερφοί αγαπητοί. Πολλές φορές λοιπόν ζητάμε από τον Θεό πράγματα τα οποία δεν είναι για μας. Σήμερα τι να πούμε? Κύριε, δώσ' μου αυτό που μου ανήκει, αυτό που εσύ ξέρεις. Δεν θέλω να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Όπως και ο Κύριός μας αυτό μας δίδαξε. Όχι το θέλημά μου, Κύριε, λέει, όταν έλεγε, Κύριε, ας παρέλθει το ποτήριο τούτο απ' εμού, αλλά τι είπε? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου ας γίνει. Και να ευχαριστούμε το Θεό για το θέλημά του, είτε μας αρέσει, είτε όχι. Αυτό είναι το καλό για μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Ενός είναι χρία, λοιπόν, τους λέει. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Αυτά που έκανε η Μάρθα, τα φάγανε, τελείωσε. Αυτά που άκουσε η Μαρία μείνανε μέσα της παρακαταθήκη, αδερφοί. Άκουσε αιώνιες αλήθειες. Άκουσε το λόγο του Θεού που είναι δύναμη Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Άκουε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εμείς σήμερα που είμαστε εδώ, εκλέξαμε την αγαθή μερίδα. Ο άλλος μπορεί να εξέλεξε να κάτσει σπίτι του να κοιμηθεί. Ελεύθερος δεν είναι, κάνει αμαρτία? Όχι. Ή ξέρω εγώ να κάτσει να δει ένα εργάκι στην τηλεόραση, έτσι να περάσει η ώρα του. Αλλά εμείς εκλέξαμε την αγαθή μερίδα. Ήρθαμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Αυτό, να ξέρετε, καταγράφεται και δεν θα αφαιρεθεί αφημών. Και ό,τι κάνεις για τον Κύριο, να ξέρεις ότι έχεις αιώνια ανταμοιβή. Ό,τι κάνεις. Και ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας, να ξέρουμε επίσης ότι αιώνια το χάσαμε. Χάθηκε αυτό, δεν έγινε κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, δεν πρέπει να κατηγορούμε και τη Μάρθα. Τη Μάρθα την αγαπούσε ο Κύριος πολύ, ήταν πολύ ευλογημένη αδερφούλα μας. Αλλά ήθελε και αυτή η διόρθωση, αδερφή αγαπητή. Να καταλάβει κάποια πράγματα ότι δεν είναι οι προτεραιότητες αυτές που εμείς βάζουμε, οι προτεραιότητες είναι αυτές που ο Θεός θέλει από εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε λοιπόν και παρακάτω. Από το Ι' Α' κεφάλαιο θα διαβάσω μέχρι και το 4 εδάφιο. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσεν, υπέτης των μαθητών αυτού προς αυτόν. Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε, λέγεται, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δούδε εις ημάς καθημέραν, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Βέβαια είναι στην μετάφραση του Βάμβα, είναι εξηγημένο θα έλεγα το Πάτερ ημών, γιατί το ξέρουμε όλοι, μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, ρίσε ημάς από του πονηρού. Το ίδιο λέει, απλά το λέει απλά, με απλά λόγια. Και ενώ λοιπόν αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται, προσεύχεται. Μα κάτσε. Ο Κύριος είχε τέτοια επικοινωνία με τον Πατέρα που βρισκόταν σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός ήταν μέσα του. Όλο το πλήρωμα της Θεότητος. Είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Είχε ανάγκη από προσευχή. Δεν ξέρω αν είχε ανάγκη από την προσευχή, αλλά προσευχόταν, και ξέρετε γιατί. Γιατί ήθελε να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, αδερφοί αγαπητοί. Του άρεσε η κοινωνία με τον Πατέρα. Γι' αυτό ακριβώς και προσευχόταν ο Θεός, ο Κύριος μας. Και μάλιστα πριν κάνει οτιδήποτε, πριν εκλέξει τους μαθητές του, πριν, ξέρω εγώ, κάνει οτιδήποτε έτσι δύσκολο, τον βλέπουμε ότι καθόταν όλη τη νύχτα στην προσευχή. Μα ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να πάρουμε παράδειγμα, αδελφοί, όλοι μας. Την προσευχή καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι μια αγκαρία που πρέπει να την κάνουμε. Η προσευχή είναι για μας, δεν είναι για τον Θεό. Εμείς απολαμβάνουμε και εμείς χαιρόμαστε και εμείς στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού και ο Κύριος μας καλωσορίζει και μας δέχεται, αδερφοί. Μιλάμε με τον παντοδύναμο Θεό εκείνη την ώρα. Με αυτόν που τον τρέμουν τα σύμπαντα, εσύ κάθεσαι μπροστά στο θρόνο της χάριτός του, γιατί πας δια του Ιησού Χριστού, δια του αίματος του Χριστού, και σε δέχεται ευχαρίστως. Τεράστια προνόμια, αδερφοί, έχει η προσευχή. Κι όμως, επειδή ακριβώς ο εχθρός ξέρει πόσα προνόμια έχει, αγωνίζεται να μας εμποδίσει. Άσε τώρα, τώρα είσαι κουρασμένος, πέσει για ύπνο. Άσε τώρα, τώρα πεινάς, πήγε να φας. Άσε τώρα, κάνε τις δουλειές σου και μετά να προσευχηθείς. Και μετά αρχίζουν τα τηλέφωνα, αρχίζει τον, αρχίζει το άλλο, πάει η προσευχή περίπατο. Πάει περίπατο η προσευχή. Ποιος χάνει? Ο Θεός χάνει? Όχι. Εμείς κάνουμε, αδερφοί. Εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη. Ο Κύριος λοιπόν ήταν άνθρωπος προσευχής, όπως και όλοι οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ο Παύλος τον θαυμάζω, κάθε μέρα λέει, ο επικείμενος εμέ αγών, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Δεν είχε αγών αυτός ο άνθρωπος. Δεν είχε τρεξίματα, δεν είχε ακόμα και δούλευε όταν έβρισκε. Παρόλα αυτά, κάθε μέρα όλες οι εκκλησίες, όλα τα αδέρφια ονομαστικά τα πήγαινε ενώπιον του Θεού. Πραγματικά θαυμαστά πράγματα. Εδώ λοιπόν, ενώ προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσε, δεν τον διέκοψε κάποιος. Μεγάλο μυστικό και αυτό. Όταν προσεύχεται το άλλος, μην πας να τον διακόψεις. Εμείς δυστυχώς το έχουμε σκηνή κορδόνι εδώ πέρα, και εγώ το έχω κάνει άπειρες φορές. Προσεύχεται το άλλος, πάω τον χαϊδεύω να τον χαιρετήσω. Να του πω και δύο κουβέντες, να τον αποσπάσω και μετά άντε συνέχισε την προσευχή σου. Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Εδώ λοιπόν, ενώ έπαυσε, κάποιος μαθητής του είπε: δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα. Καθώς έκανε και ο Ιωάννης στους μαθητές του. Αλήθεια, χρειάζεται διδασκαλία η προσευχή? Να σας πω την αλήθεια, ναι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί στον κόσμο οι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε πού προσεύχονται, ούτε τι ζητάνε, ούτε πώς στέκονται στην προσευχή. Δεν ξέρουν τίποτα. Και έχει σημασία να μάθουμε πρώτα απ' όλα σε ποιον απευθύνουμε την προσευχή μας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Έχω μια συγγενή η οποία είναι γυναίκα αφιερωμένη. Έμεινε και ανήπαντρη. Και υποτίθεται ότι είναι αφιερωμένη στα πράγματα του Θεού. Ξέρετε σε ποιον προσεύχεται? Στη μάνα της που πέθανε. Και μάλιστα όταν έφυγε ο πατέρας μου, παίρνει τη μάνα μου, κουμπάρα, λέει, τώρα που ο κουμπάρος πήγε στον ουρανό, λέει, θα γεμίσετε ευλογίες. Λέω, κουμπάρα, τις ευλογίες ο Χριστός τις δίνει, δεν τις δίνει ο κουμπάρος, λέω. Ο Χριστός δίνει τις ευλογίες, αδερφοί αγαπητοί. Ακούτε τώρα έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι άνθρωπος του Θεού να προσεύχεται πού? Στην πεθαμένη τη μάνα της. Που ποιος ξέρει που είναι, και αν είναι και όπως και να είναι, η προσευχή μας πού απευθύνεται? Στον Πατέρα μας, δια Ιησού Χριστού. Ακούτε, λέει ο Χριστός, αληθώς, αληθώς σας λέγω, πάντα όσα ανετήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου, θα τα κάνει ο Πατέρας. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο αριθμός κλήσης του ουρανού. Πατέρας, το όνομα του Χριστού έρχομαι ενώπιον σου. Και μάλιστα πλημμένος με το αίμα του Χριστού. Γιατί στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Ας πηγαίνουμε, λέει στους Εβραίους ο Παύλος μετά Παρησίας, στο θρόνο της χάριτος δια νέας και ζώσης οδού, δια του καταπετάσματος, του τέστην της σαρκός αυτού, δηλαδή με την θυσία του Χριστού ουσιαστικά. Με το σώμα αυτό που πρόσφερε θυσία, αυτό έγινε η είσοδός μας στα επουράνια Άγια μας. Πλημμένοι με το αίμα του Χριστού στεκόμαστε μπροστά στον Πατέρα τον ουράνιο και μας δέχεται. Αλλιώς πώς θα μας δέχεται? Με την αθλειότητά μας. Γι' αυτό και πάντοτε πρέπει να επικαλούμαστε το αίμα του Κυρίου πριν γονατίσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άραγε προσευχόμαστε στον Πατέρα δια Ιησού Χριστού. Θα μου πεις τώρα, αν πω Χριστέ μου κάποια στιγμή, δεν με ακούς, θα σε ακούσει. Ναι. Αλλά η επίσημη προσευχή πρέπει να γίνεται Πατέρα ουράνιε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τώρα για να πω Κύριέ μου, σ' αγαπώ, Κύριέ μου, φύλαξέ με, Ιησού μου, ξέρω εγώ, θα ακούσει, βέβαια θα ακούσει. Σε μια δυσκολία θα πεις Πατέρα ουράνιε στο όνομα του Χριστού, δεν προλαβαίνεις. Χριστέ μου λες, Πας να τρακάρεις εκεί πέρα, φωνάζεις, Κύριε. Ακούει ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμα κάποιοι άλλοι λέει για το Πνεύμα το Άγιο, δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Και προσεύχονται στο Πνεύμα το Άγιο. Μα το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Ήρθε για να υψώσει τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, δεν ακούει ο παράκλητος? Όλοι ακούνε. Αλλά ο παράκλητος είναι το πνεύμα που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, αλλά και οικετεύει υπέρ ημών, πού? Προς τον Πατέρα. Ο παράκλητος λέει, μάλλον πώς το αναφέρει εκεί στους Ρωμαίους, ότι και αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών, λέει, διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας, Πατέρας ουράνιος, εξεύρετη είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Βλέπετε. Άρα και το πνεύμα του Θεού προσεύχεται για μας. Φυσικά λατρεύουμε τον τριαδικό Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Και για να πούμε ακριβέστερα, η προσευχή μας γίνεται στον Πατέρα δια του Υιού εν πνεύματι Αγίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς προσευχόμαστε τώρα? Έχει παραδείγματα ο Λόγος του Θεού για να δούμε ποιες προσευχές είναι αυτές που ευαρεστούν τον Θεό, που ανοίγουν τον ουρανό, και ποιες είναι αυτές που δεν φτάνουν ούτε μέχρι το ταβάνι. Μας τα έγραψε αυτά ο Κύριος για να πάρουμε παραδείγματα. Τη γραφή, γι' αυτό τη διαβάζουμε, αδελφοί. για να μάθουμε να πλησιάζουμε και να ευαρεστούμε τον Κύριο. Και αυτό βλέπετε στην παραβολή, παράδειγμα του Φαρισαίου και του Τελώνου. Λέει, έλεγε και πρόστινας, τους ταρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Και οι δύο πάνε να προσευχηθούν στο Θεό. Ένας είναι Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Πιάνει τα δύο άκρα. Ο Φαρισαίος ποιος ήτανε? Ο αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος που τον σεβόταν όλοι και νομίζαν ότι αυτός είναι για τα ρετυρέ του ουρανού αυτός ο άνθρωπος. Ο τελώνης τι ήτανε? Μαζί με τις πόρνες, ό,τι χειρότερο υπήρχε στην κοινωνία. Για τα κατάβαθα, για τα υπόγεια της κόλασης αυτός, για το μηχανοστάσιο της κόλασης, εκεί πέρα τον είχαν. Τους τελώνες και τις πόρνες, εκεί πέρα τους είχαν. Τα δύο άκρα. Και στέκεται, λέει, ο Φαρισαίος και αρχίζει: ευχαριστώ σοι Θεέ που δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες άδικοι μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Ακούτε προσευχή. Κανένα αίτημα, όλα ήταν τέλεια στη ζωή του. Σαν και εμένα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει ο Θεός κανέναν άλλον. Δύο φορές τη βδομάδα αποδεκατίζω και το δυόσμο και τον άνηθο και τις πατάτες και τα κολοκύθια. Ό,τι βγάζει ο κήπος, το δέκατο πρώτα στον Κύριο. Δόξα, δόξα. Και απ' την άλλη, ο τελώνης χτύπαγε το στήθος του και έλεγε: ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δεν έλεγε: κοίταξε, θυμίσου που έδωσα και ένα δίφραγκο στον άλλον εκεί πέρα. Και ένα τάλιρο στον άλλον, βάλτε και αυτά μέσα, μπα και μελεήσει. Δεν έλεγε τίποτα από τα καλά που έκανε. Κάτι θα έκανε κι αυτό. Δεν έλεγε όμως τίποτα. Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Τι λέει ο Κύριος? Κατέβει ούτως τον οίκο αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτός θα υψωθεί. Βλέπετε, ο Φαρισαίος πήγε να φανερώσει τη δικαιοσύνη του. Πήγε να εξομολογηθεί τις αρετές του. Μα ο Κύριος λέει να εξομολογούμε τα πτέσματά μας, όχι τις αρετές μας. Δεν πάμε να πούμε στον Κύριο τι καλοί που είμαστε. Ζητάμε χάρη και έλεος. Και ξέρουμε ότι κι αν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, πάλι άχρηστοι είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας άλλος άνθρωπος, πολύ πιο δίκαιος από τον Φαρισαίο, για τη δικαιοσύνη του οποίου μίλησε ο Κύριος με τον προφήτη Εζεκιέλ, ήταν ο προφήτης ο Δανιήλ. Για τον οποίο τι είχε πει ο Κύριος? Τρεις άνθρωποι, λέει, στον κόσμο. Ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Όποια κρίση και αν έφερνα, είτε πείνα, είτε αρρώστια, είτε θανατικό, είτε πόλεμο, είτε θηρία, ό,τι κρίση και να έφερνα, αυτοί οι τρεις οι άνθρωποι για τη δικαιοσύνη τους θα ελευθερωνότανε. Μόνο αυτοί οι τρεις, κανένας άλλος. Ακούστε πώς προσεύχεται όταν διάβασε και κατάλαβε ότι 70 χρόνια θα συμπληρωθούν στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ, ήταν εχμάλωτος στην Βαβυλώνα και διάβαζε το λόγο του Θεού, τον προφήτη Ιερεμία. Και συνειδητοποίησε ότι 70 χρόνια θα μείνουν εκεί στη Βαβυλώνα. Και είδε ότι είχαν συμπληρωθεί αυτά τα χρόνια. Και γονάτισα, λέει, με σάκο και σποδό και νηστεία να εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου και τις παραβάσεις του λαού μου. Και αρχίζει και προσεύχεται στον Κύριο. Ο Θεός, να το διαβάσω καλύτερα. Ο Κύριε, ο Μέγας, είδες εκεί, έπεσε κατευθείαν, και φοβερός Θεός, ο Φυλάτων, την Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών και τηρούντας τα σεντολάς αυτού. Ημαρτήσαμε και ηνομήσαμε και εισεβήσαμε και απεστατήσαμε και ξεκλίνουμε από τον εντολόν σου και από τον κρίσεόν σου. Και δεν υπηκούσαμε εις τους δούλους σου, τους προφήτες, είτε ελάλουν εν το ονόματί σου, προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα το λαό. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εις ημάς δε η εσχήνη του προσώπου, του προσώπου μας. Βλέπεις λοιπόν πως ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, ασεβήσαμε. Πότε εσύ, Δανιήλ, εισέβησες, αμάρτησες, αποστάτησες? Ποτέ. Ποτέ δεν αποστάτησε ο Δανιήλ. Μάλιστα, όταν ήτανε, του στήσανε μια παγίδα. Εκεί οι πρόεδροι, όλοι που ήταν ο πρόεδρος των προέδρων, και του στήσανε μια παγίδα επειδή ξέραν ότι προσεύχεται. Και λέει, επειδή δεν μπορούσαν να του βρουν τίποτε, κανένα λάθος, ούτε ως προς τα πράγματα του βασιλιά, ούτε στη ζωή του, δεν υπήρχε κανένα σφάλμα. Τι να κάνουμε, λέει, για να τον εξοντώσουμε? Και βγάζουν ένα διάταγμα για 30 μέρες. Κανείς δεν θα προσεύχεται, κανείς δεν θα κάνει καμία αίτηση, ούτε από Θεό, ούτε από άνθρωπο, παρά μόνο από τον βασιλιά. Και όποιος την παραβεί αυτή τη διαταγή, θα τον ρίξουμε στο λάκκο με τα λιοντάρια. Και το ανακοινώνουν, το σφραγίζει και ο βασιλιάς εν τη αγνία του κι αυτός. Αλλά ο Δανιήλ λέει την άλλη μέρα που βγήκε το διάταγμα, άνοιξε πάλι τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και άρχισε να φωνάζει. Για τρεις φορές τη μέρα έπεφτε στα γόνατα και προσευχόταν. Και πάνε και τον πιάνουν που στα πράσα, προσεύχεται. Και τον πάνε στο βασιλιά, παρεύει τη διαταγή σου. Παρεύει τη διαταγή σου, πρέπει να πέσει στο λάκκο των Λεόντων. Και ο βασιλιάς βέβαια κατάλαβε την πονηριά τους, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Και τον ρίξανε στο λάκκο των Λεόντων. Ξέρουμε βέβαια ότι κανένα λιοντάρι δεν τον πείραξε. Την άλλη μέρα τον έβγαλε ο βασιλιάς και έριξε τους άλλους μέσα, τους οποίους τσακίσανε στον αέρα τα λιοντάρια. Αλλά δεν αποστάτησε ούτε εκείνη τη στιγμή. Να πει βρε παιδάκι μου, 30 μέρες είναι, θα κάνω υπομονή και μετά πάλι θα αρχίσω να προσεύχομαι. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Παρ' όλα αυτά εδώ τι λέει. Αποστατήσαμε και ασεβήσαμε και εινομήσαμε. Μιλάει στον πληθυντικό, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Ο Δανιήλ δεν νιώθει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό, κάτι που δεν υπάρχει, αλλά νιώθει ένα μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι νιώθει. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν σφόδρα αγαπητός. Ενώ είχε τόσες αποκαλύψεις. Έκανε τόσα πράγματα, φοβερά πραγματικά, και ο Θεός μαζί του ήταν πάντοτε και τον ελευθέρωσε από όλα αυτά τα. Και από τον Ναβουχοδονόσορα και από όλους τους κινδύνους που πέρασε. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καμία καύκηση στον εαυτό του, τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε και όταν τελειώνει την προσευχή του, τι λέει. Εμείς λέει δεν προσφέρουμε τα συκεσία ημών ενώπιόν σου για τις δικές μας δικαιοσύνες, αλλά για τους πολλούς σου εκτιρμούς. Έρχομαι να σε οικετεύσω γιατί ξέρω ότι είσαι εκτίρμων, κύριε. Λέει. Δεν έρχομαι για να σου πω, κοίταξε, επειδή είμαι δίκαιος, κάνε μου το χατήρι. Δεν λέει έτσι. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αδελφοί αγαπητοί. Ενώ ακόμα προσευχότανε, έρχεται ταχαίως, λέει ο Άγγελος Γαβρίλ, και τον αγγίζει. Και τι του λέει. Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή. Δηλαδή με το που γονάτισες, κουνήθηκε ο ουρανός κατευθείαν. Ακούτε. Ήρθε η απάντηση αμέσως, λέει τρέχα. Απάντησε στο παιδί μου, λέει ο Κύριος. Και ήρθε ο Γαβρίλ και του φανέρωσε αυτή τη μοναδική αποκάλυψη των 70 εβδομάδων που έχουμε πει παλιότερα. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Το ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι. Πώς πάμε ενώπιον του Θεού. Πάμε με αυτό. Άλλο η παρησία και άλλο η αυθάδεια και άλλο η ανέδεια. Ο Κύριος εισηκούστη λέει όταν εν τες ημέρες της σαρκός αυτού προσευχόταν στο Θεό. Εισηκούστη ξέρετε για την ευλάβειά του. Ποιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός για την ευλάβειά του. Μα δεν τον άκουγε πάντα ο Κύριος. Πάντα τον άκουγε. Και μάλιστα είπε αυτό το μυστικό ο Κύριος. Ο πατέρας δεν μ' άφησε ποτέ μόνο μου, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ακούτε. Ό,τι του αρέσει κάνω πάντα. Δεν κάνω το δικό μου θέλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο προσευχόμαστε, με σεβασμό και ευλάβεια. Με ταπεινό φρόνημα, αναγνωρίζοντας ότι χάρις του Θεού είναι τα πάντα. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να πάμε και να πούμε, θυμάμαι κάποιον μου λέει, να πηγαίνεις λέει με αυθάδεια ενώπιον του Θεού. Βουήσχαν τα αυτιά μου, ήταν, ήμουν και καινούριος κιόλας. Ήμουν και καινούριος, αυθάδεια λέω, πολύ πολύ μου χτύπησε, πολύ άσχημα. Και μετά διαβάζω ο Κύριος λέει να αναλατρεύουμε τον Θεό με σέβας και ευλάβεια, γιατί ο Θεός είναι πυρ κατά αναλύσκων. Λέω τι είπε ο άνθρωπος. Ότι έτσι είναι κάποιοι οι οποίοι λέει, αν μπαίνεις μέσα στο σπίτι και ανοίγεις το ψυγείο να παίρνεις ό,τι θες, λέει, να απαιτείς από τον Θεό, να κάνεις, να δείχνεις. Ποτέ δεν τα έκανα αυτά τα πράγματα. Πάντα με φόβο πήγαινα ενώπιον του Θεού. Έστω και αν έκανα αγώνα και αυτά, πάντα με φόβο πήγαινα. Και καλά έκανα. Και καλά κάνουμε να πηγαίνουμε με σεβασμό και ευλάβεια. Γιατί αν συνειδητοποιήσεις που βρίσκεσαι, θα θες αχωθείς 500.000 μέτρα κάτω από τη γη. Αν συνειδητοποιήσεις μια στιγμή που βρίσκεσαι εκείνη την ώρα, μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού που τα σεραφείμ κρύβονται, κρύβουν το πρόσωπό τους, κρύβουν αυτό. Πάμε εμείς και νομίζουμε ότι τι είσαι. Χριστιανέ μου. Και δυστυχώς έχω ακούσει πράγματα και τα λέω τώρα προς αποφυγήν αυτά. Βέβαια έχω δει και πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Παρόλο που κάποιοι πάνε εκβιαστικά στο Θεό. Ένας μου λέει, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο μου. Λέει, γιατί εγώ δεν το είχα λάβει, έκανα 4 χρόνια ο ταλέπος να το λάβω. Λέω, μπράβο αδερφέ μου. Μου λέει, ξέρεις τι έκανα, ξέρεις τι του είπα. Λέω, πιανού. Του Κυρίου λέει. Λέω, μίλα καλύτερα αδερφέ μου. Λέω. Του λέω, είμαι βαφτίζεις. Ή σηκώνομαι και φεύγω. Και μου το έδωσε. Μπράβο, λέω. Εσύ είσαι πολύ. Να μην πω τώρα καμιά κουβέντα έτσι που δεν κάνει. Μάγκας δηλαδή. Εγώ λέω δεν έχω τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν συνειδητοποίησε ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι αυτός. Και μια ζωή γυρνάει από εδώ και από εκεί πέρα. Τον βλέπω πού και πού, σε καμιά εκκλησία εδώ, μετά παρακάτω, μετά στην επαρχία και μετά στον κόσμο τελείως. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Να κατανοήσουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και πάλι το λέω, Ιησούς Χριστός με σεβασμό και ευλάβεια προσέφερε οικεσίας. Αλλά έχει σημασία και τι ζητάμε. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε κι εμείς. Ζητάμε πράγματα κατά την αρέσκειά μας, κατά το νομιζόμενο συμφέρον μας και ο Κύριος στεναχωριέται. Πήγαν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και λένε, Κύριε, θα σου ζητήσουμε κάτι, αλλά θα μας το δώσει οπωσδήποτε. Ή τι θέλετε, να καθίσουμε ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά στη βασιλεία σου? Δηλαδή δεν θα μας δώσει τίποτα η Υπουργεία της Πλάκας, οικονομικών και εθνικής αμήνης, εντάξει. Ένας αυτό και ο άλλος εκείνο. Όχι άλλα. Δεν θέλουμε πολιτισμού τώρα, ανάπτυξης και τέτοια, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι πρωτοκαθεδρίες. Ξέρετε, σου είπε ο Κύριος, το πιστεύετε? Αν το πιστεύετε, γιατί τους αυτό τους είχε πει. Αν ζητήσετε κάτι έχοντες πίστη, θα γίνει σε εσάς. Δεν τους είπε αν το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Γιατί λέει, ποιος θα καθίσει δεξιά μου και ποιος αριστερά μου, δεν είναι από μένα. Ο πατέρας τα έχει κανονίσει αυτά. Αλλά ο Ιωάννης πήρε το μάθημά του, αδελφοί αγαπητοί. Και ξέρετε τι λέει στην επιστολή του στο τέλος. Αυτή είναι η παρησία, λέει, που έχουμε προς αυτόν. Ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και αν εξεύρουμε ότι ακούει ημάς, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε πάντα όσα αιτούμε παρά αυτού. Ακούτε, αυτό ήταν το μυστικό. Ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού, και το θέλημα του Θεού ποιο είναι, αδελφοί αγαπητοί? Να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, λέει, θα μας τα προσθέσει. Να ζητάμε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό. Να ζητάμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει από τα πάθη και τις επιθυμίες μας. Να συμμορφώσει τη ζωή μας με το χαρακτήρα του Χριστού, να μας μεταμορφώσει. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός. Αυτά είναι που πρέπει να ζητάμε. Και ο άνθρωπος που ζητάει αυτά, σας λέω και κάτι, θα του προσθεθούν και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά που δεν ζητάει, ο Θεός θα του τα δώσει. Γιατί ξέρει που τα δίνει. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στην καρδιά του τη βασιλεία των ουρανών, δεν έχει άλλα πράγματα, δεν τον ενδιαφέρει και μπορεί να διαχειριστεί σωστά ακόμα και τον πλούτο, τον υλικό θα έλεγα, και οτιδήποτε άλλο του δώσει ο Κύριος. Θυμάστε με τον Σολομώντα, παιδάκι ήταν όταν ανέλαβε τη βασιλεία. Όπως είπε ο ίδιος, εγώ είμαι παιδάριον μικρών. Πόσο θα ήταν τώρα, θα ήταν 15 χρονών, δεν ξέρω πόσο, δεν μπορώ να, δεν το λέω λόγος του Θεού. Ήτανε παιδάριον όμως, έτσι. Και όταν έλαβε τη βασιλεία, πήγε και έκανε 1000 ολοκαυτώματα ενώπιον του Θεού στη Γαβάων, στον υψηλό τόπο εκεί που υπήρχε. Δηλαδή εκζήτησε τον Κύριο με όλη την καρδιά και εμφανίστηκε ο Κύριος στον ύπνο του. Και λέει, ζήτησον τι να σηκάμω. Δηλαδή του δίνει μια λευκή επιταγή, υπογεγραμμένη, λέει, γράψω τι θες. Ό,τι μου πεις θα στο κάνω. Ο Θεός μίλησε. Ξέρετε τι έκανε ο Σολομώντας, το παιδάριον αυτόν? Ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού. Λέει, Κύριε, εσύ έκανες μέγα έλεος τον πατέρα μου τον Δαβίδ, λέει, και με έκανες διάδοχό του. Και εγώ είμαι, λέει, σε έναν τόσο μεγάλο λαό, πολυπληθή. Και εγώ είμαι παιδάριον μικρό, δεν ξέρω ούτε να εξέρχομαι ούτε να εισέρχομαι. Λέει. Σε παρακαλώ, δώσ' μου, λέει, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου σοφία να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Ναι. Να κάνω σωστή κρίση. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Άρεσε στο Θεό, λέει, αυτός ο λόγος. Και λέει, απαντάει ο Θεός στο Σολομώντα τώρα. Επειδή δεν μου ζήτησες μακροζωία, δεν μου ζήτησες πλούτη, δεν μου ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, δόξες και τιμές, εγώ σου έδωσα, λέει, αυτό το οποίο μου ζήτησες, και σοφία και σύνεση, ώστε κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν θα είναι όμοιό σου, αλλά σου έδωσε και όλα αυτά που εσύ δεν μου ζήτησες. Και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων, λέει, δεν θα υπάρχει, λέει, πιο πλούσιος από σένα και πιο ένδοξος. Τα έκανε ο Κύριος, τα έκανε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, να μάθουμε να ευαριστούμε το Θεό με τα αιτήματά μας. Και αυτά που αρέσουν στο Θεό είναι πρώτα απ' όλα όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Να προσευχόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών, των δικών μας, των γνωστών μας, των φίλων μας. Ονομαστικά πήγαινε τον έναν στο θρόνο του Κυρίου. Θυμάμαι τότε που είχαμε κάνει την αλυσίδα, δεν θα προχωρήσω παρακάτω, αλλά θα πω και αυτό. Με εντολή του Κυρίου προσευχόμασταν όλο το χρόνο στο ψυχικό, όλη τη χρονιά προσευχόμασταν για τους δικούς μας. Και μάλιστα είχαμε κάνει ένα τόμο από αιτήματα, γιατί προσευχόμαστε για όλους τους αρρώστους, για τους αβάφτιστους με πνευμάγιο, για τη σωτηρία των δικών μας, για τους εργάτες. Είχαμε πολλά. Και για τους δικούς μας τι κάναμε? Έλεγε τώρα ο αδερφός ο Δημήτρης, ζητά να σωθεί ο Γιάννης, η Μαρία, η Βάσο, η Ιωάννα, ξέρω εγώ, όλα τα ονόματα, 15-20 ονόματα. Και ο κάθε αδερφός έλεγε μαζί με τον αδερφό Δημήτρη, σου ζητάω κι εγώ να σωθεί ο Γιάννης, η Μαρία, ο Κώστας, όλοι. Και κάποια στιγμή θυμάμαι ένας αδερφός, είχε και βράδυ την προσευχή, λέει: Κύριε, σ' αρέσει τώρα αυτό που κάνω, λέει, που κάθομαι και διαβάζω ονόματα. Και νιώθει δύο αγκώνες να κουμπάνε δίπλα του, γυρνάει, βλέπει τον κύριο, λέει: Πού είχαμε μείνει, του λέει ο κύριος. Ακόμα τρέχει ο Τζίμις, είναι στην Αυστραλία τώρα. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα, λέει ο κύριος, σας χάρισα αυτούς που μου ζητήσατε. Το έκανε ο κύριος, το έκανε, αδερφοί αγαπητοί. Και είδα πράγματα στην οικογένειά μου τα οποία δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτή η αλυσίδα της προσευχής. Είδα πράγματα, γιατί ξέρετε, τον τελευταίο λόγο για όλα τον έχει ο Ιησούς Χριστός, θα το ξέρετε. Αυτός έχει τα κλειδία του άδου και του θανάτου, κανείς δεν φεύγει αν δεν το πει ο Κύριος. Με τον πατέρα μου 25 χρόνια ήμασταν στα μαχαίρια. Γιατί εγώ ήμουνα αιρετικός και αυτός ήταν ορθόδοξος. Λοιπόν, λίγες μέρες πριν φύγει, βέβαια έχει αρχίσει το κλίμα, ήταν πολύ καλύτερο μετά τις πρώτες μέρες που γινόταν ο σκοτωμός, μιλάγαμε και μπορούσαμε και συνονοούμασταν και του έλεγα πάντοτε ότι κοίταξε να δεις πατέρα, δεν θα πάει καμιά ταμπέλα στον ουρανό, δεν θα ζητήσει ταυτότητες ο Κύριος στην είσοδο του ουρανού, θα δει τις καρδιές μας. Γιατί δεν θα εισέλθει πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, λέει, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου. Αυτός έχει δικαίωμα. Ούτε πεντηκοστή μετράει εκεί, ούτε σαρακοστή, ούτε ορθόδοξη, ούτε καθολική, δεν μετράνε αυτά τα πράγματα. Καρδιές. Και μου έλεγε: Δίκιο έχεις, παιδί μου. Είχαμε αρχίσει και συνονοούμασταν. Και για άλλα πράγματα είχαμε συμφωνήσει. Οπότε λίγες μέρες πριν φύγει, λέω: Θες να κάνω μια προσευχή? Μου λέει: Ναι. 25 χρόνια μετά, αδερφή, 25 χρόνια μετά. Γονάτισα, προσευχήθηκα στον Κύριο να τον επισκεφτεί, να τον αναγεννήσει, να τον πλύνει με το αίμα του, να τον ετοιμάσει. Και δεν θυμάμαι τι άλλα είχα πει. Και στο τέλος είπα και το ορθόδοξο: Να είναι χριστιανικά τα τέλη του, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά. Και όταν τέλειωσα την προσευχή μου, έκανε με επισημότητα το σταυρό του και λέει: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που αυτές τις στιγμές έχω κοντά μου το γιο μου. Κράτα τον, λέει, από το χέρι, μη χάσει ποτέ το δρόμο σου. Και συγχώρεσε και έναν μεγάλο αμαρτωλό. Ήταν η προσευχή του. Έτσι έγινε, αδερφή. Είχε τόσο ειρηνικό τέλος. Καλά, είδε και κάποιες οράσεις η αδερφή μου για πρώτη φορά. Τον είδα, λέει, τον πατέρα λίγες ώρες πριν φύγει. Ούτε κοιμόμουν, λέει, ούτε ξύπνια ήμουν, αλλά τον είδα, λέει, που έφευγε σαν βολίδα, λέει, πήγαινε σε ένα φως ψηλά. Και μετά τον είδα, λέει, με λευκά ρούχα. Τι είναι, λέω, καλά, λέω, είναι, εντάξει. Εκεί που έπρεπε να πάει, πήγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σώθηκε, σώθηκε. Ακόμα και η θιά μου Μαρία, η οποία ήταν ένα σκληρό άνθρωπο, μ' είχε ταλαιπωρήσει αφάνταστα. Μια γυναίκα πολύ κακιά. Όντως το παραδέχτηκε στο τέλος. Και ξέρετε τι έλεγε? Το αφεντικό μου κεννούσε τον εχθρό. Μου λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, λίγες μέρες πριν φύγει. Βέβαια, εγώ προσευχόμουν, είχα δει και κάποια πράγματα ιδιαίτερα για αυτή την θιά μου. Και της δείχνει και ένα όνειρο όμως. Τι? Ότι ήταν 5 παρθένες, λέει, που κάνανε προσευχές. Πολλές προσευχές. Πολλές προσευχές. 10 φορές το είπε. Πολλές προσευχές. Και μετά, λέει, σκίζανε, λέει, κάτι χαρτιά. Και λέει: Τι σκίζεται? Λέει: Τις αμαρτίες σου. Της είχε δείξει αυτό το όνειρο. Χάρηκα, βέβαια, λέω, την αλυσίδα της έδειξε ο Κύριος. Αλλά ζητούσα από τον Κύριο. Λέω: Θεέ μου, εντάξει, λέω, της έδειξες αυτό το όνειρο, αλλά θέλω κι εγώ να έχω ένα σημείο. Λέω. Και έχω πάει εκείνη τη μέρα που θα έφευγε, παρόλο που μια νοσηλεύτρια μας είπε ότι έχει κανένα μήνα ακόμα η κυρία Μαρία. Είχα μια νικάρισα πάνω που ήταν νοσηλεύτρια και ήξερε η κοπέλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάω γονατίζω δίπλα στο κρεβάτι της και άρχισα να προσεύχομαι. Προσευχήθηκα να την ετοιμάσει ο Κύριος, να τη συγχωρήσει, να αυτό. Λέω: Δώσ' με ένα σημείο, Κύριε. Λέω: Σε παρακαλώ, λέω, τι γίνεται? Και ανοίγει τα μάτια της, ήταν σχεδόν σε κόμμα, ήτανε. Και αρχίζει και λέει: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον τα νομήματά μου. Πλήνων με μάλλον, έλεγε όλο αυτό το ψαλμό, εν πνεύματι Αγίου μας. Χάρηκα, έφυγα πετώντας. Και αυτό έγινε κάτι σε 7-8 η ώρα, τι ήταν, 10 η ώρα που είχα λυσίδα προσευχής. Όπως είμαι γονατιστός και προσεύχομαι, μιλάει ο Κύριος. Λέει: Μαρία τελειώνει. Σου χάρισα τη Μαρία. Και ανεβαίνω πάνω και είχε φύγει, αδερφή αγαπητή. Την έσωσε, την έσωσε. Μου λέει: Μάνα μου, και εμένα μου έλεγε περίεργα πράγματα σήμερα. Μου ζήταγε συγγνώμη. Τη έδωσα, λέει, λίγο έτσι γλυκό εκεί πέρα και μου λέει τη γλύκα του να έχει σε αιώνια. Δηλαδή τη έλεγε κάτι πράγματι. Είχε αναγεννήσει ο Κύριος, αδερφή αγαπητή. Αμήν, αδερφή αγαπητή. Οι προσευχές μας είναι αυτές που δεν πάνε χαμένες, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, στο άλλο μάθημα θα κάνουμε το Πάτερ ημών, θα το αναλύσουμε. Να δούμε, είναι η Κυριακή προσευχή. Αλλά σας λέω να προσευχόμαστε και να ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος ακούει και θα απαντήσει. Δόξα τον Κύριο. Αμήν.